Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 3. februar, vijesti dana. Poslanici iz Republike Srpske nastavili bojkot rada parlamenta Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo kantona Sarajevo ispituje sumnjičene za ubistvo sarajevskih policajaca. Dritan Abazović ostaje potpredsjednik vlade Crne Gore. Skupština nije usvojila dnevni red sa tom tačkom. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao da će sutra biti izglasano nepovjerenje njemu i aktuelnoj vladi.
Ovo je sve davno isplanirano i ulazimo u završnicu toga plana, čiji akteri su radili mnogo više tajno nego ja, mnogo više na štetu naroda i države nego na bilo koju i kakvu korist.
Američke snage izvele protivteroristički napad u Siriji. NATO poručuje da Rusija raspoređuje 30.000 vojnika u Bjelorusiji. U Bosni i Hercegovini 1918 novozaraženih koronavirusom, preminulo 48 osoba. Vrijeme sutra, više oblačnosti prije podne. Novo na oblačenje u noći na subotu. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12. U emisiji još poslušajte. U Domu za djecu i omladinu u Banja Luci su posljednjih nekoliko dana prijavljena dva slučaja za seksualno zlostavljanje štićenica. Direktor Vladimir Kajkut zbog toga je dao ostavku.
Ne mogu da kažem da smo napravili neki propust. Mi smo odrađivali sve ono što je u našoj mogućnosti. Međutim, možda treba jače da preveniramo na neki način te situacije.
Stipe Plejić iz Tomislavgrada zamijenio je lagodan život u Njemačkoj za vikinški u svom rodnom mjestu.
Radio sam dugo u Njemačkoj i zarađivao sam dnevno više novaca nego što sad zarađivam mjesečno. Ali nisam bio sretan u Njemačkoj. Sad sam sretan.
Ostanite s nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici iz entiteta Republika Srpska nisu prisustvovali početku sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanik Snježana Novaković-Bursać iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata prije početka sjednice izjavila novinarima kako se poslanici Srba ne vraćaju jer nisu ni otišli. Rekla je kako će poslanici iz ovog kluba učestvovati samo kod ratifikacije 4 sporazuma. Izvještava Predrag Zvijerac.
Zastupnici iz entiteta Republika Srpska ponovno nisu prisustvovali početku sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja se održava danas u Sarajevu. Time je nastavljen višemjesečni bojkot koji je počeo krajem jula 2021. godine nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo odluku o dopuni krivičnog zakona BiH kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i drugih zločina te veličanje ratnih zločinaca. Zastupnica Snježana Novaković-Bursać, predsjedavajuća kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata, prije početka sjednice izjavila novinarima kako se poslanici Srba ne vraćaju jer nisu ni otišli.
Dakle, niti smo mi od nekuda bili otišli, niti se sad vraćamo, nego nastavljamo da slijedimo stavove nadležnih institucija iz Republike Srpske, prije svega stavova Narodne skupštine. Dakle, danas u sjednici predstavničkog doma koja jeste zakazana, predstavnici SNSD-a i Srpskog kluba će učestvovati samo na način da ćemo pristupiti glasanju i to o davanju saglasnosti na ratifikaciju 4 sporazuma. Jedan se tiče jedinstvenog granica prelaza na mostu Bratoljub između Bratunce Ljubovije, drugi je također saglasnost o graničnim prelazima sa Republikom Srbijom, treći se tiče projekta energetske efikasnosti u Republici Srpskoj i četvrti se tiče davanja također saglasnost na ratifikaciju sporazuma vezano za određene usluge a koji se tiču izgradnje autoputa 5C dionica u Hercegovini.
Današnjoj sjednici se odazvalo 25 zastupnika iz entiteta Federacija BiH, čime postoji kvorum za održavanje sjednice, ali je to nedovoljno za donošenje odluka. Denis Zvezdić, predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Postoji opća većina, ali postoji entitetska većina, dakle zakon ide na usaglašavanje kao i ovaj prethodni.
Za izglasavanje zakona potrebna je osim većine zastupnika da za njega glasa je većina iz oba entiteta, što je takozvani entitetski veto. Zakon se potom šalje na izglasavanje u drugi gornji dom naroda Parlamentarne skupštine BiH koji se sastoji od tri kluba, kluba Bošnjaka, kluba Srba i kluba Hrvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Unsko-sanski kanton jedini koji nema odluku o privremenom finansiranju niti usvojen budžet. A aktuelna finansijska blokada u kojoj 6.000 budžetskih korisnika čeka plate i koja onemogućuje osnovne transakcije prijetnja je i za sigurnost u ovom kantonu. Apel premijera ovog kantona uredu visokog predstavnika rezultirao je razgovorima sa predstavnicima pozicije i opozicije u Skupštini Unsko-sanskog kantona, te pozivom OHR-a zastupnicima da riješe ovo pitanje jer se radi o zakonskom osnovu za funkcionisanje institucija i isplatu plata budžetskim korisnicima. Azra Bajrić.
S obzirom da na vanrednoj skupštini Unsko-sanskog kantona nije usvojena odluka o privremenom finansiranju, premijer kantona Mustafa Ružnić obratio se uredu visokog predstavnika da snagom svog autoriteta nametne donošenje odluke. Iz OHR-a su odmah reagirali i razgovarali sa premijerom i predsjedavajućim skupštine. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Jasno nam je kazato na tom sastanku da odluke o privremenom financiranju da su zakonskog karaktera, da se one moraju usvojiti, da se ne smije dovesti rad i funkcionalnost institucija ovoga kantona u pitanje njihov rad i njihovo funkcionisanje. I naravno, kada je u pitanju budžet, kada su u pitanju i ostali dokumenti, da tu se usaglašavamo da sjedamo, ali kada su u pitanju odluke o privremenom financiranju, da se one moraju usvojiti.
OHR je pozvao zastupnike da riješe ovo pitanje s obzirom da nema potrebe za raspravom jer se radi o zakonskom osnovu za funkcionisanje institucija tokom prva tri mjeseca. Razim Halkić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Dokument koji nema nikakav politički karakter zato što oni tretiraju samo jednu četvrtinu budžeta od prošlog da se realizira u prva tri mjeseca i njima je nedopustivo takvo ponašanje skupštinskih zastupnika da jednostavno ne podrže te odluke.
Danas su predstavnice OHR-a razgovarali sa Jasminom Musićem, predsjednikom kluba stranke Demokratske akcije, najveće opozicione stranke u skupštini ovog kantona.
Stav je i dalje nepromijenjen. Mislim da je obraćanje OHR-u u ovoj situaciji bježanje od odgovornosti za stanje koje je vlast na kantonu na čelu sa premijerom proizvela. Odluka o privremenom finansiranju je nešto o čemu svakako treba da vodi brigu vlast na Unsko-sanskom kantonu, da osigura njenu implementaciju i njeno usvajanje kako bi sistem bio deblokiran u narednom periodu u našem kantonu. Ja sam uvjeren da ima dovoljno mudrosti, razboritosti i spremnosti da se ova situacija prevaziđe.
Stavu OHR-a da se privremeno finansiranje usvoji bez odlaganja, čime će svim javnim službenicima biti omogućena isplata plaća, podršku daju predstavnici sindikata budžetskih korisnika, čije sve izraženije nezadovoljstvo kulminira i iz kojih svakodnevno stižu novi apeli, upozorenja i najave neposluha. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Roditelji 9 učenika Bošnjaka iz područne osnovne škole Sveti Sava u mjesnoj zajednici Liplje kod Zvornika već 5 godina vode pravnu borbu da djeci treba omogućiti izučavanje bosanskog jezika. Ta odrednica je bila napisana u đačkim knjižicama sve do 2018. godine, ali je izbrisana. Ima naznaka da će nastojanje roditelja biti ipak uspješno završeno. Sadik Salimović.
Roditelji iz Liplja kod Zvornika od samog povratka vode pravnu bitku kako bi se njihovoj djeci omogućilo izučavanje bosanskog jezika i da u đačkim knjižicama stoji ta odrednica. Roditelj Muharem Sinanović za Radio Slobodna Evropa kaže:
2018. je zadnji put je to prekršeno i eto tada od 2018. mi faktički jednu godinu nam nisu upisivali ništa, drugu godinu su jednu šteltu izvršili pritisak i ona je upisala jezik bošnjačkog naroda.
Roditelji iz Liplja intenzivno vode pravnu bitku već 5 godina, ali ona traje mnogo duže, napominje Sinanović.
Ja mislim da od 2010. mi smo non stop štrajkali i sve štrajkamo mjesec, dva, tri, glađu, ono, ovo, i oni nam izađu u susjet, upišu bosanski jezik i onda ponovo, posle 2-3 godine, opet ista priča, opet isto, znači jednostavno se stvar ponavlja.
Husein Šačević se nada da će njihova pravna borba biti uspješna, ali kaže da treba sačekati neko vrijeme.
Vidit ćemo koliko smo jaki, ali svakim režimom, daj Bože. Naše je da vršimo pritisak do izbora ako voda i dok ne dođe to na dnevni red i dok ne dobijemo tu presudu gore na sudu, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje. Sad smo proširili na sve škole, nije samo naš. I tražimo i za srednju školu da se upiše onaj djeci bosanski jezik.
On dodaje da treba riješiti problem pitke vode u školi.
Nije voda još riješena, onaj, obećali su iz gradske uprave da saniraju onaj postojeći bazen u školi. Međutim, vrijeme ne dozvoljava.
Za sada se nastava u područnoj školi u Liplju odvija po školskom programu Tuzlanskog kantona, dodaje Šačević.
Ljudi se nastava po programu Tuzlanskog kantona, znači nacionalna grupa predmeta, oni pisuju bošnjački jezik.
Ministarstvo obrazovanja pomoći će učenicima u Liplju koliko može, kaže za Radio Slobodna Evropa Fikret Vrtagić, pomoćnik ministra obrazovanja Tuzlanskog kantona.
I mi smo ponudili svoju pomoć, a ta naša pomoć bi se odnosila na obezbjeđivanje udžbeničke literature za učenike, te povratnike tamo u Liplju, ali samo za nastavne predmete nacionalne grupe.
Pravna borba za izučavanje bosanskog jezika nastavit će se do kraja, naglašava roditelj Muharem Sinanović.
To, ako nismo do sada odustali, ne vjerujem da ćemo i dalje se odustati. Sad imamo bar ovaj papir na kojem tačno, jer on do sada nisu ovaj, uvijek se to ovaj, ono prečet nam odobravao, sad je znači na papiru, piše da mi imamo pravo da izučavamo bosanski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Liplja, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
FBI savjetuje američke i druge zapadne sportiste na zimskoj olimpijadi u Pekingu da koriste jednokratne umjesto svojih mobilnih telefona zbog rizika po lične podatke, do kojih kineske vlasti mogu da dođu preko aplikacije obavezne za sve učesnike igara. Neke zapadne zemlje diplomatski bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini, dok ona uzvraća da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima prijeti poništavanje akreditacije i druge kazne. Pripremio Dragan Štavljanin.
SAD, Velika Britanija, Kanada i Australija diplomatski bojkotuju igre u Pekingu, navodeći kao razlog nepoštovanje ljudskih prava, pre svega Ujgura i drugih manjina u Sinđijangu, te obračun sa prodemokratskim pokretom u Hong Kongu. Kina je na to oštro reagovala. Zhao Lijian, portparol ministarstva inostranih poslova u Pekingu.
Nemojte politizovati sport i prestanite da pozivate na takozvani diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Ako Sjedinjene Države insistiraju na tom kursu, Kina će definitivno preduzeti odlučne kontramere.
Zbog striktnih kineskih mera protiv COVID-a na otvaranju će biti mnogo manje svjetskih zvaničnika nego na ranijim olimpijadama. 20 zemalja nije potpisalo olimpijsko primirje sa Kinom, tradicije koja datira još iz antičke Grčke i osigurava da sukobi ne ometaju igre. Pozivi na bojkot su intenzivirani u novembru nakon nestanka iz javnosti kineske teniserke Peng Shuai, jer je optužila bivšeg visokog zvaničnika za seksualno napastovanje. Ona se kasnije nekoliko puta oglasila, ali preko cenzurisanih državnih medija. Svjetska teniska federacija je zbog ovog slučaja suspendovala turnire u Kini. U međuvremenu Svjetski kongres Ujgura pozvao je na bojkot olimpijade u Pekingu. Zumatra Jarkin iz Svjetskog kongresa Ujgura.
Olimpijska baklja bi trebalo da reprezentuje mir i nadu, ali za naše ljude koji žive pod brutalnom kineskom komunističkom partijom, ovo predstavlja globalno saučesništvo u ekstremnoj represiji.
Tenzije je pojačalo upozorenje kineskih vlasti da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije ili druge kazne. Zbog toga organizacije za zaštitu ljudskih prava sugerišu sportistima da se uzdrže od bilo kakvog političkog aktivizma. Jacques Wang iz Human Rights Watcha.
Pogledajte slučaj teniserke Peng Shuai. Vidite šta bi se moglo dogoditi drugim sportistima ako govore o pitanjima koja su kritična prema vladi.
Međutim, deo sportista se ne slaže sa takvim stavom. Noah Hoffman, američki olimpijac koji je učestvovao na igrama 2014. i 2018.
Trebalo bi da postoji opšta zaštita za sve sportiste koji u bilo kom trenutku govore o ljudskim pravima. Oni uviđaju da su ovo pitanja veće od sporta i njih samih.
Upozorava se i na problem online bezbednosti podataka učesnika sadržanih u obaveznoj telefonskoj aplikaciji. Aktivisti ukazuju na mnogo veći nadzor nego na letnjim igrama u Pekingu 2008. Zbog toga FBI savjetuje američkim sportistima da umjesto ličnih telefona u Pekingu koriste aparate za jednokratnu namjenu. Istovremeno, organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju najveće sponzore olimpijade, uključujući Coca-Colu, Airbnb, Intel i Visu, da ignorišu kinesku represiju protiv Ujgura i drugih manjina, te u Hong Kongu. Zabrinut zbog međunarodne reakcije, zvanični Peking je angažovao uticajne zapadne društvene medije, poput Instagrama, Twitcha, da šire pozitivne priče o Kini, jer su ove igre stvar prestiža i potvrda jačanja njene moći. Ove tenzije pokazuju da je okončan globalni detant oko olimpijade koji je trajao od kraja hladnog rata. Diplomatski bojkot pojedinih zemalja sigurno neće uticati na Kinu da promeni svoju politiku, kao što ni neučešće zapadnih sportista na olimpijadi u Moskvi 1980. nije dovelo do povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. Uostalom, senka politike se povremeno nadvijala nad olimpijskim igrama još od antičkih vremena, kada je rimski car Nero naredio da se pomere za 2 godine kako bi mogao da se takmiči u svim disciplinama i pobedi. Hitlerov plan o demonstraciji superiornosti arijevske rase pomrsio je na igrama u Berlinu 1936. Tamnoputi američki atletičar Jesse Owens, osvojivši 4 zlatne medalje. Rat u Gruziji 2008. počeo je pod okriljem letnje olimpijade u Pekingu. Tako je ovo sportsko nadmetanje više od igre, jer je sve manje iluzija da je u vreme njihovog održavanja cela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha i harmonije.
Oko 1000 američkih diplomata i obavještajnih službenika pogođenih misterioznom bolešću poznatom kao Havana sindrom mogli su biti meta impulsa elektromagnetne energije. Slučajevi ove bolesti prijavljeni su i u Rusiji, Kini, Tadžikistanu i nekim afričkim zemljama, a javlja se kao bol u ušima, vrtoglavica i drugi slični simptomi. Detaljnije će Jelena Marković.
Misteriozna bolest, poznata kao Havana, pretpostavlja se da je uzrok bolesti kod oko 1000 američkih diplomata i obavještajnih službenika. Američka vlada saopćila je da pulsna elektromagnetna energija, posebno u opsegu radiofrekvencija, uvjerljivo objašnjava bol u ušima, vrtoglavicu i druge simptome kod nekih koji pate od bolesti, o kojoj su prvi put izvijestili američki diplomati u glavnom gradu Kube 2016. godine. U privremenom izvještaju CIA od 20. januara zaključuje se da je malo vjerovatno da Rusija ili neki drugi strani protivnik stoji iza većine takozvanih anomalnih zdravstvenih incidenata. Slučajevi ove bolesti prijavljeni su i u Rusiji, Kini, Tadžikistanu i nekim afričkim zemljama. U izveštaju CIA stoji to da je bilo 20 slučajeva od 1000 koji su ostali neobjašnjivi. U njihovom izveštaju nije se ulazilo u to ko je odgovoran. Međutim, njegovi zaključci će vjerovatno potaknuti frustraciju među sadašnjim i bivšim američkim zvaničnicima kojima nedostaje jasno objašnjenje za ove simptome, piše Reuters. Stručnjaci pojašnjavaju da bi se upotrebom nestandardnih antena i tehnika signali mogli širiti uz male gubitke kroz zrak i građevinski materijal. Pojedinci koji su slučajno bili izloženi elektromagnetnim energetskim signalima, koji uključuju radiovalove, mikrovalove i rendgenske zrake, prijavili su pojave slične simptomima koje su prijavile i žrtve Havanskog sindroma. Također, ultrazvuk bi mogao objasniti simptome, ali samo ako je žrtva bila u neposrednoj blizini zraka, jer se ultrazvuk loše širi kroz zrak i građevinski materijal. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marković.
8 mjeseci nakon što su uz velike gužve otvarani punktovi za vakcinaciju u tržnim centrima širom Srbije, sada se zatvaraju. Kako prenosi Iva Martinović, interesovanje građana za imunizaciju je opalo, a redovi su ispred COVID ambulanti.
Prema zvaničnim podacima u Srbiji je vakcinisano manje od polovine stanovništva. Do kraja januara obe doze primilo je nešto više od 3 miliona građana, što je oko 46,7%.
Sa 20. januara 2021. godine, kada su bile stvarno velike gužve, dnevno se vakcinisalo najde oko 2,5 do 3.000 ljudi. Međutim, vremenom krenulo je smanjivanje broja datih vakcina tokom dana i evo mi već od nove godine nemamo više od 100 do 150 ljudi koji dođe da se vakcinišu i sada se to radi samo na jednom vakcinalnom punktu.
Kaže Danijela Petrović iz Doma zdravlja u Kragujevcu. Istovremeno, Omikron soj povećava broj zaraženih, pa se na dnevnom nivou beleži do 20.000 novih slučajeva i više od 50 umrlih, a pritisak sa COVID ambulanti se preliva na bolnice.
Vakcinacija je potpuno stala i na njoj se apsolutno ne radi.
Kaže doktorka Slavica Plavšić iz Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
S druge strane imamo preopterećenost primarnog zdravstvenog sektora, ogromne redove ispred COVID ambulanti, više sad na čekanja, onda imamo već prepune bolnice.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja da li će i kako odgovoriti na zastoj u vakcinaciji kao jedinom vidu zaštite od težih oblika bolesti i smrti. Slike gužvi i redova na punktu na Beogradskom sajmu obišle su početkom prošle godine svet, a Srbija se predstavljala kao lider u Evropi kada je u pitanju vakcinacija. Nekoliko mjeseci kasnije redovi su se smanjili, a vlast je pokrenula kampanju za masovnu imunizaciju. U maju je počelo otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. Građani koji su među prvima primili vakcinu, dobijali su vaučere za kupovinu. Svima koji su primili barem jednu dozu, država je u junu isplatila po 25 evra.
Pogrešni korac je vjerovatno najbolji nameri da se mladi vakcinišu. To je bio jednokratni potez. Ti građani su dobili taj novac, odnosno te vaučere, više nikad nisu pojavili, nisu primili drugu dozu. Onda je to stvarno sasvim suprotan efekat. Timovi plaćaju da se primi vakcina, one su tu nije u redu.
Od 3,3 miliona građana koji su primili prvu dozu, skoro 90.000 njih nije revakcinisano. Danas su glasovi o prvaku u borbi protiv koronavirusa utihnuli, a vakcinalni punktovi u većini šoping centara su zatvoreni. U Beogradu ih više nema u tržnim centrima Ušće, Stadion, Rajićeva i Ikea, a nastavljaju da rade oni na Beogradskom sajmu i u šoping centru Galerija. Punktovi su zatvoreni u većini tržnih centara u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manje poverenja, ne samo u korisnost vakcine, već i u ozbiljnost posljedica COVID-a, koji je prema zvaničnim podacima do sada odneo 13.629 života.
Vakcinacija je postala nepopularna jer se ljudi dalje zaražavaju, pojavljaju se novi sojevi, ali sve to narodu nije jasno jer nije dovoljno objašnjeno.
U Srbiji od maja 2021. vakcinacija je obavezna za pripadnike vojske i policije. Iako su se pojedini članovi kriznog štaba za to zalagali, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika nije uvedena. Uprkos rastu broja zaraženih nema ni novih mera. Na snazi su one koje propisuju nošenje maske u zatvorenom prostoru i COVID propusnice za boravak u ugostiteljskim objektima posle 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Domu za djecu i omladinu Banja Luci su posljednjih nekoliko dana prijavljena dva slučaja za seksualno zlostavljanje štićenica. Počinitelji su radnici doma. Jednom je određen pritvor, a drugi će se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Zbog oba slučaja direktor doma je podnio ostavku. Nadležno ministarstvo je najavilo da će dom biti pod posebnim nadzorom ove institucije. Marija Augustinović.
Radnik prijavljen za seksualno zlostavljanje maloljetnice smještene u domu za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci trebao bi se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Potvrdio je to Vladimir Kajkut, koji je zbog prijava o zlostavljanju u domu 2. februara podnio ostavku na poziciji direktora.
I
udaljili smo radnika, suspendovali sa rada do okončanja disciplinskog postupka. Mi smo prikupili sve dokaze, izjave svjedoka.
Policija u Banja Luci podnijela je prije 3 dana prijavu protiv radnika okružnom javnom tužilaštvu. On se sumnjičio za kazneno djelo spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina. Inače, radi se o drugom prijavljenom slučaju seksualnog zlostavljanja maloljetnica u domu rada Vranješević u posljednja 2 mjeseca. U oba slučaja prijavljeni su portiri u tim ustanovama. 13-godišnja djevojčica koja je u dom smještena s traumama zbog seksualnog zlostavljanja, prijavila je krajem decembra da je ponovo bilo žrtva. Ovaj portir u domu je u januaru uhapšen, te mu je sud odredio jednomjesečni pritvor. Ponovo Vladimir Kajkut.
Ne mogu da kažem da smo napravili neki propust. Mi smo odrađivali sve ono što je u našoj mogućnosti. Međutim, možda treba jače da preveniramo na neki način te situacije. Obavljamo više nekog stručnog rada i sa drugim radnicima iz tehničke službe eventualno.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska obavilo je stručni nadzor u domu. Ministar Alen Šeranić najavio je da će ova ustanova biti pod posebnim nadzorom ministarstva.
U prethodnom periodu je ministarstvo svakako radilo stručne nadzore i po redovnom i po vanrednom osnovu i to je dio posla koji mi radimo shodno zakonu socijalne zaštite, ali moram da napomenem da ministarstvo nije istražni organ, niti je organ koji sudi o nečemu.
Direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jolđić kaže za Radio Slobodna Evropa da prijavljeni slučajevi iz doma rada Vranješević predstavljaju alarm za sve institucije.
Dešava se da se pojedini predmeti na sudovima nalaze 2, 3 do 5 godina. Faktički to dijete nije zaštićeno ukoliko ne postoji mjera zabrane prilaska djetetu.
U instituciji ombudsmena za djecu entiteta Republika Srpska kažu da godinama insistiraju da se osigura adekvatan sistem i ujednače procedure i pravila za zaštitu djece. Ombudsmen Nada Grahovac.
Znači pravila i procedure i drugo nadzor u postupanju. Kvalifikovan kadar koji je posvećen djeci i ostvarivanju njihovih prava.
Dječji dom u Mostaru, čiji je osnivač grad Mostar, zbog nedostatka novca i osoblja je prije nekoliko godina bio pred zatvaranjem. Direktorica Dalida Demirović.
Mi moramo napraviti reformu da, jer recimo mi neke saglasnosti tražimo od grada, neke od kantona i tako u tom jednom opštem haosu što se tiče tih nekih stvari, mislim da neke stvari propuštamo.
Priča o uvjetima u kojima borave djeca u ustanovama u BiH u fokusu je javnosti nakon što su 2019. godine objavljene fotografije i videosnimak iz Zavoda za mentalno invalidne osobe Pazarić kod Sarajeva. Na njima je bilo prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Stipe Plejić iz Tomislavgrada zamijenio je lagodan život u Njemačkoj gdje je živio za vikinški u svom rodnom mjestu. Nakon što je gledao seriju Vikinzi, rodila se strast da u vikinškoj kući izrađuje sjekire koje prezentuje na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Osnovao je i udruženje bacača sjekira, prvi klub te vrste u Bosni i Hercegovini. Dženana Karabegović.
Stipe Plejić flik vikinški život otkrio je gledajući popularnu TV seriju. Počeo je izrađivati sjekire i noževe po uzoru na vikinške.
Vikinzi su bili seljaci koji su povremeno išli u osvajanje i u pljačku. Znači oni, njihovo osnovno oružje je bilo sikira i nož. Imao sam dovoljno slobodnog vremena tu sam i onda sam gledajući seriju Vikinzi, nešto mi se svidla Ragnarova sikira i želio sam da napravim tako nešto.
Izrada sjekira ga relaksira, u svaku je, kako kaže, ugradio i dio sebe. Inspiraciju je našao i u starim običajima u Bosni i Hercegovini.
Motivi su iz te nordijske mitologije i malo ponekad ubacim motiva iz slavenske mitologije i volim ove što su tetovirale ove žene u Bosni.
Stipe je i strastveni bacač sjekira. Osnovao je prvu bosansko-hercegovačko udruženje bacača sjekira.
U Americi, u Kanadi, to je jako, jako popularan sport. To je disciplina koju čak psihijatri i psiholozi preporučuju za opuštanje, za relaksiranje.
Kako kaže, sam je izradio i vikinški brodić, a lagodan život u Njemačkoj zamijenio je sretnim u vikinškoj kući.
Radio sam dugo u Njemačkoj i zarađivao sam dnevno više novaca nego što sad zarađivam mjesečno, ali nisam bio sretan u Njemačkoj. Sad sam sretan.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.